halkani waa washington laanta af soomaaligaida cadda v o a ood si toos ugu dhegeystaan muujadaha gaagaaban iyo kuwa dhaadheer iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha diseembar, waa kow sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah v o a oo waraysi gaara la yeelatay madaxweynaha maraykanka donald trump.
Well, I just said that, you know, frankly, in light of what happened with Ukraine, with the ships and the sailors, it just wouldn't be the right time. But I will meet with them.
Waxaan idhi waxay ahayd markaas si cad loo sheego, iyadoo la eegayo wixii ka dhacay Ukraine, gaar ahaan maraakiibta iyo badmaaxiinta, xilligan kuma habboona, waanse la kulmi doonaa.
Waxa uu ahaa madaxweyne Trump oo sharaxayay sababta uu la kulmi waayay madaxweynaha dalka Ruushka.
waxaa kalood idaacaddeena ku maqli doontaan faahfaahin dheeraad oo ku saabsan ciidamada la geeyey maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
ciidamada Maraykanka ayaa sheegay inay weerar la beegsadeen qaar ka mid a taageerayaasha Alqaacida ee dalka Liibiya, halkaasi ay ku dileen 11 ka mid a argagixisada. Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa shaaca ka qaaday in duqayntan lala beegsaday meel u dhow degmada Al-Cuwaynaat ee dalka Liibiya, halkaasi ay ku dhinteen 11 ka mid a xubnaha argagixisada ee taageersan Alqaacida. Sidoo kale weerarkaasi waxaa lagu burburiyey 3 ka mid a baabuurta dagaalka ay leeyihiin garabka Alqaacida ee dalalka Maqribka. Militariga Maraykanka ayaa sheegay inaanay wax rayid ah ku dhiman duqayntaasi. Weerarkan ayaa noqonaya kii saddexaad ee ciidamada Maraykanku ay la beegsadaan garabka Alqaacida ee dalka Liibiya.
wasaaradda amniga gudaha ee dalkan Maraykanka ayaa weydiisatay Pentagonka in ay kordhiso joogitaanka ciidamada militariga Maraykanka ee ku sugan xadka Mexico sanadkaas oo socda. wasaaradda amniga gudaha ayaa codsatay 54 maalmood oo dheeri ah oo ay joogayaan ciidanka, kaasoo siinaya ilaa iyo ugu yaraan dhammaadka bisha January. Waaxda difaaca ayaa la filayaa inay ogolaato kordhintaasi. ciidama geynta xuduudda ayaa la filayay in lasoo afjaro ugu dambeyn bisha December 15-keeda, laakiin afayeenu hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hadal qoraal ah ku sheegtay oo ay soo saartay maalintii Jimcaha in khatarta ka taagan, sidii hadalka u dhigtay, xuduudda koonfureed ay u baahan tahay in joogitaanka ciidanka ay sii socoto. Qiyaastii raalli ahaada 5,600 oo ciidamo howlgal ah ayaa hadda taageeraya xafiisyada xuduudaha Maraykanka iyo Mexico ee ku yaala gobolada Texas, Arizona iyo California.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa si weyn usoo dhaweeyey heshiiska baayac mushtarka 3 geesoodka ah ee uu la saxiixday hogaamiyaasha wadamada Mexico iyo Canada maalintii shalay. saxiix heshiiskan ayaa ka dhacay magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina, oo uu ka furmay shir sanadeedka wadamada dhaqaalahoodu uu xoogan yahay ee loo yaqaano G20. waraysi khaas ah oo uu siiyey Greta Van Susteren oo ka tirsan v o a ayaa waxa uu sidoo kale madaxweyne Donald Trump uu kaga hadlay mowduucyo ballaaran oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha dunida, xiriirka Ruushka iyo Shiinaha, iyo weliba xaaladda dhaqaale ee dalkan Maraykanka. waxaa kale uu ka hadlay shirkadda baabuurta samaysa ee General Motors ama G M loo yaqaano, oo iyadu xiraysa warshado badan oo baabuurta sameeya oo ay shaqaale badan shaqadooda ku waayinayaan. waraysigan oo uu turjumay Haaruun Macruuf waxaa la soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
mid ka mid a qaybaha heshiiskan waxay khusaysaa shaqaalaha baabuurta iyo qalabka dayactirka baabuurta. taasi waxma ka qabanaysaa mid ka mid a arrimaha hadda hor yaalla Maraykanka, iyadoo shirkadda baabuurta samaysa ee G M ay xirayso mid ka mid a warshadaheedii baabuurta 14,000 oo qofna ay ku shaqo weynayaan.
Well, it is, and it's not only that, it's going to keep auto companies from moving. One of the things I really wanted is plants and auto companies and just general, I mean, jobs, factories. I don't want them leaving the United States. That was very important to me. And we're not leaving
way jirta. The United States. Laakiin ma aha tan kaliya ee ku jirta. Waxa uu heshiisku ka hor istaagayaa shirkadaha baabuurta inay dalka ka guuraan. Mid ka mid a waxyaabaha aan dhab ahaan doonaya ayaa ah warshado iyo shirkado baabuur. marka aan si guud eegana waa shaqooyin iyo warshado. mana doonayo inay Maraykanka ka baxaan. Taasi aniga muhiimad ayay ii lahayd, kamana baxayaan Maraykanka. Sidaasi darteed, mid ka mid a qodobada ugu xoogan ee ku jira heshiiskan aan ugu yeedhayo USMCA, mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan waxa weeye inaysan jiri doonin shirkado baxaya marka la saxeexo. Waa inaan Kongareeska ka ansixinaa. Waxaan aaminsanahay in la ansixin doono. Haddii la ansixin waayana, waxaan ku faraxsanahay sida xaalku hadda yahay.
Waxaad farta ku fiiqday Shiinaha inuu ka mid yahay waddamada dhacaya Maraykanka. Shiinuhu haatan joogitaankiisa dunida waa sii kordhinaya. Waxay joogaan dhammaan waqooyiga Afrika. Waxay dekad weyn ka dhisayaan Baakistaan. Waxay maalgashi weyn ka sameeyeen Panama iyo Latin America. Waxayna juqraafi ahaan u soo dhowaadeen Maraykanka. Aaminaad ma ku qabtaa ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee Shiinaha? Xoogaa walaaca ma kugu jiraa?
Waxay ila tahay inay ku dhici doonto lacag yaraan ka liidata tan haatan haysata, sababtoo ah heshiiska aan anigu la geli doono. Waxaadna eegtaa in canshuuraha haatan aan saarnay ay dhan yihiin $250 bilyan ama $525 bilyan. Taasi waxay ka dhigan tahay inay naga soo geli doonaan $100 billion. Waxaa intaas dheer, cadadkaasi waan labalaabi karaa. Waxaan xataa ku samayn karaa wixii ay ku sameeyeen madaxweynayaashii iigu horreeyey, sababtoo ah waad aragtaa waxa ku dhacaya Shiinaha. Ma doonayo inaan tallaabadaasi qaado hadda, laakiin uma faa'iidayaan sidii hore marka aad barbar dhigtid wixii ay hadda ka hor samayn jireen. Mar kale, haddii aan ku celiyo, waxay ila tahay inaan meel wanaagsan joogno.
Laakiin marka aad eegtid dhinaca amniga qaranka, waxaad la socotaa in maalgashiga ay ka samaynayaan Latin America iyo dhammaan dunida waxay u muuqataa inay dowr isa soo taraya ku yeelanayaan dunida.
Waan ogahay, laakiin waxay ku jiraan deyn. Waa inay deyntaasi bixiyaan. Waxay kharash garaynayaan lacag badan. Ma wax aan la dhacsanahayba? Waa maya. Waxaanse ogahay inay qiimo sare ugu fadhido. Meelo badan oo ay cag dhigteenna uma shaqayn doonto.
Waxaad qorsheynaysay inaad la kulantid, ama ugu yaraan waxaad ka fikirtay inaad la kulantid madaxweyne Putin. Waadse ku gacan seertay. Miyaad la kulantay? Muxuu ahaa ajendaha aad madaxweynaha kala hadashay?
Waxaan idhi waxay ahayd marka si cad loo sheego, iyadoo la eegayo wixii ka dhacay Ukraine, gaar ahaan maraakiibtii iyo badmaaxiintii, xilligan kuma habboona. Waanse la kulmi doonaa. Waxay ila tahay inaan xiriir wanaagsan leenahay. Waxay ila tahay inaan xiriir wanaagsan la lahaan doono Ruushka iyo Shiinaha iyo cid kasta oo kaleba. Waxay ila tahay inay taasi muhiim tahay. Sidaasi darteed, waan la kulmi doonaa waqtiga ku habboon.
Maxay kula tahay inuu ka damacsan yahay Ukraine? Muxuu u qabsaday maraakiibta iyo badmaaxiinta?
Maskaxdiisa kuma jiro. Qofna ma sheegi karo. Wuu yaqaanaa waxa uu damacsan yahay. Laakiin waxyaabaha qaar inay dhacaan ma ogolaanayno. Way dhacday. Laakiin anigu qayb kama noqon karo.
Mid ka mid a waxyaabaha taabanaya dhaqaalaha dunida waa isbeddelka cimilada. Waana mid ka mid a waxyaabaha halkan looga hadli doono. Waa maxay mowqifka aad ka taagan tahay isbeddelka cimilada? Sidee ayayna u saamaysay dhaqaalaha caalamka oo dhan?
Waa arrin aad u sahlan. Waxaan anigu doonayaa waa hawada ugu nadiifsan iyo biyaha ugu nadiifsan caalamka. Waxaan doonayaa biyo nadiif ah oo layska dhex arki karo. Waana waxaan haysanno. Dadaal fiican ayaan ka samaynay dhinaca bii'ada. Taas ayaan doonayaa. Laakiin anigu waddankan kama dhigayo mid kaca oo aan shaqo ka soconin inta aan isku dayayo inaan ilaaliyo xeerar laga yaabo inay yihiin kuwa aan macno lahayn. Haddii aad eegtid Shiinaha iyo waddamada ay ka jirto hawada wasakhaysan oo aan haysan hawo wanaagsan, taas ayaa u soo gudbaysa Maraykanka. Dadku ma doonayaan inay ka hadlaan, laakiin way noo soo tallaabaysaa. Sidaasi darteed, annaga hawadeennu nadiif ayay ahaanaysaa, laakiin iyagu taasi ma haysanayaan. Waxayna ku kacdaa lacag badan. Xaqiiqadu waxay tahay aad baa hawadeennu ay nadiif u tahay. Laakiin kuma bixinayno $10 billion si aan dadka kale hawadooda u nadiifino, annaga oo aan taayada wanaajin. siyaasadeedu waa mid sahlan. Waxaa lagu magacaabaa Ameerika ayaa mudnaanta koowaad leh. Sidaasoo ay tahay, waxaan dunida u noqonaynaa daris wanaagsan, laakiin waa inaan si cadaalad ah u macaamilnaa. Sidaas ayayna ahaanaysaa.
At the same time, we're going to be a great neighbor to the world, but we have to treat ourselves fairly. So that's the way it is.
Haatan aynu eegno dhaqaalaheena gudaha. Todobaadka dambe cod ayaa la qaadayaa, lagana yaabay in dowladdu xirinto. Ugu horreyn, ma kula tahay in howlaha dowladdu istaagi doonaan? Taasise, wax saameyn ma ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka?
Well, I can't tell you if there's going to be a shutdown because nobody knows, but I will tell you we're going to have border security. We're going to have a lot of border security. You saw what we did with all of the caravans coming up, and now they're starting to head out. They're starting to go back.
Kuma sheegi karo haddii ay dowladdu xidmi doonto iyo haddii kale, sababtoo ah ma jirto cid og. Waxaanse ku sheegi karaa inaan amniga xuduudeena sugi doono. Waxaan lahaan doonaa amni xuduudeed oo xooggan. Waad aragtay tallaabada aan ka qaadnay kolonyadii dadka waday ee soo socotay. Haatan way laabanayaan. Laakiin waxaan sugi doonaa amnigeenna. Uma ogolaan doono dadka inay si sharci darro ah ku soo galaan dalkeenna. Waxaan u ogolaan doonaa dadka inay ku soo galaan qaab mudnaanta eegaya. Sida aad ogtahay, waxaan u baahannahay dad. Shaqala'aantu waxay maraysaa heerkii ugu hooseysay 51 sano. Dad waan uga baahannahay dalkan. Waxaa jirta in sharikadihii waddanka u soo guurayaan. Dhab ahaana, ra'iisul wasaare Abe ayaa haatan ii sheegay in 2 shirkadood oo kuwa baabuurta ah ay u soo guurayaan halkan. 2 warshadood oo waaweyn ayayna dhisi doonaan. Inta badan taasi ma maqashid, laakiin hawl badan ayaa socota. Waad maqashaa shirkadda General Motors. Lama socdo waxa ku dhacay General Motors, laakiin sida ay wax ku socdaani waa taas cagsigeeda. Waxa kale oo aan kuu sheegayaa, ma jiro xilli uu dhaqaalaheennu ka wanaagsan yahay xilligan. Xisaabaadka aan helayno waa kuwa aan la rumaysan karin. Wax badan oo wanaagsan ayaa socda.
And I will say this, our economy has never done better. We're doing unbelievable numbers. You see that. And a lot of good things are happening.
Aaday Masiin, Harun Macruuf iyo Caashe Ibrahim Aadan oo inoo soo koobiyey wareysigii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee khaaska ah ee uu siiyey Greta Van Susteren oo ka tirsan V O A.
Walin waxaad dhegaysanaysaan idaacadayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A si toosa ina idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidaad wareysiga madaxweyne Trump aad ku maqlayseen, madaxda dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico ayaa wadajir u saxiixay heshiis cusub oo dhinaca ganacsiga ah. Heshiiskan ayaa saldhig u noqonaya ganacsiga ay wadaagaan dalalkaasi oo lagu qiyaasay in sanadkii uu gaari karo in ka badan $1 trillion. Wariyaha V O A aqalka cad Steve Herman ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Buenos Aires oo uu ka socdo kulanka madaxda 20 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. Xuseen Barre ayaa inoo soo koobayay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskan cusub oo magiciisa loo soo gaabiyo USMCA ku tilmaamay mid wanaagsan oo irida cusub furi doona. Heshiiskan ay wadahadaladiisu socdeen muddo 15 bilood ah. Wadahadaladan ayaa marka qaar gaari jiray heer aad u kulul. Heshiiskan ayaa bedelaya heshiiskii hore uga dhexeeyay Mareykanka, Canada iyo Mexico ee dhinaca isweydaarsiga ganacsiga, kaasoo lagu magacaabi jiray NAFTA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ololaha doorashada ku jiray waxa uu si adag u dhaliili jiray heshiiskaasi NAFTA. Madaxweyne Trump ayaa u mahadnaqay madaxweynaha Mexico iyo ra'iisul wasaaraha Canada, isagoo sheegay in heshiiskani uu yahay mid si siman ugu danaynaya dhammaan 3 dal ee wada saxeixday.
We've taken a lot of barbs and a little abuse and we got there. It's great for all of our...
Waxaan qaadanay caqabado badan iyo xadgudub yar, halkaasna waynu soo gaarnay. Laakiin weli halkii la rabay lama gaarin, sababtoo ah dhammaan baarlamaanada 3 dal ee Mareykanka, Canada iyo Mexico ayaa laga rabaa inay ansixiyaan heshiiska USMCA si loo dhaqangeliyo. Xisbiga Demokraatiga oo dhowaan ku guuleystay aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay gorfayn badan oo Kongreska gudihiisa ah u baahan tahay, taasoo ah arrin aan fududayn.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A ee aqalka cad Steve Herman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya islamarkaana u xil saaran qabaqaabada doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi xasan xuseen ayaa sheegay in ciidamada gaaray baydhabo ay ka tirsan yihiin booliiska kuwaasoo ujeedada loo geeyey halkaasi ay tahay amniga doorashada in ay dusha kala socdaan. wasiirka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee amnigu ay dalbadeen ciidamadan si amniga ay gacan uga siiyaan. saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee baydhabo waxay ku horeystay wasiirka amniga ee koonfur galbeed xasan xuseen.
waa mahadsan tahay sax waaye saaka aroortii ciidana la keenay magaalada baydhabo. ciidankaasoo ciidan boliiskii soomaaliyeed. sida aad la socotid magaalada baydhabo waxaa ka socda doorashooyin. maalmahan dambena waa la socotaa nimanka cadowga ah al-shabaab waxay duulaan ku yihiin dhammaanba deegaanada soomaaliyeed gaar ahaan koonfurta aad ay ugu soo xoogaysteen. dowladda federaalkana waxaan weydiisanay si arrimahaas dagaalkaas lanooga saacido in ciidan la keeno. ciidankaasna waxay la dagaalami doonaan shabaabka waxayna ka qayb qaadan doonaan insha allahu tacaala nabad geliyada deegaanadan koonfur galbeed.
waa garta marka adinkaa weydiisateen dowladda dhexe miya?
si fiican.
bal marka waxaad iga warantaa mar haddii sida guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegay ciidamo hore ay joogeen meesha kuwa haatan la geeyey maxay qabanayaan?
horey sida aad ula socotid ciidanka meesha joogay ma aheen ciidan kale ma aheen, waxay ahaayeen ciidan ka socdo dowladda federaalka soomaaliya ay mushaarkooda bixiso oo booliisa oo militariya iyo waxaa kaloo joogay ciidan maamulka koonfur galbeed ciidamo koonfur galbeeda oo kuwa daraawiisha iyo kuwa booliisaba iskugu jiro. sida aad og tahayna haddee maadaama waqti doorashona lagu jiro dagaaladii cadowga shabaabkanu ay maalmahan ay badiyeen oo maanta ugu dambeysay dagaal adag uu ka dhacay goofgaduud daraad ugu dambeysay baydhabo meel geeskeeda ay soo weerareen ciidankaas waxaan rabnaa si cadowga looga dheereeyo dadka shacabka ee deegaanadan dhiiggoodana loo badbaadiyo. haddii annaka cid kaloo aan wax weydiisan lahayn oo saaka aan ognahay malan haddii umadan mar la badbaadinaayo waxaa waaye wixii culays oo aan dareenno ka wasaarad ahaan ama maamul koonfur galbeed ahaanba waa in aan dowladda dhexe aan weydiisanaa wixii taakuleen oo ay nagu caawin karto dhinac walbo. ciidankaasna dowladda annakaa weydiisanay insha allahu tacaala waan umahadnaqaynaa dowladda sida deg dega ay uga soo jawaabtay weydiinta aan weydiinay. guddoomiyaha baarlamaanka arrinta uu yidhi ciidan looma baahno annaka dowladdaan weydiisanay dowladda waxaa la rabaa ayada inay soo aragto haddii dowladda ay laba dhinac tahay anay ma garan karo laakiin annaka dowlad soomaaliyeedaan wax weydiisanay dadka hooshaas weliba qaabilsan oo wasaaradda amniga ayaan waxaan weydiisanay ciidan in la siiyo waana ku mahadnaqaynaa ciidanka ayna soo siisay. marka waxaan rabnaa dowladda haddii ayada wax kale ay u dhexeeyaan waa un ayada ay israadsataa.
waa gartay marka ma khatar muuqato oo hadda aad ka baqaysaan oo lasii ogyaha jirto mase taxadar iyo inaysan waxba idinku dhicin ayaad ciidamadan dheeriga u rabtaan?
sida aad la socotid soomaaliya khatartu waa iska badan tahay wax maanta lagaaga sheekaynaya ma ahan. dalka waad og tahay niman cadowa oo marna aan raalli ka noqonaynin in dalkan uu hagaago oo si nabada doorasho ay u dhacdo oo dadkan codkooda si xura ay ku dhiibtaan baarlamaanka iyo dadka kaleba ayaa jiro maadaama nimanka cadowga ay indhaha ku hayaan doorashada ka dhacaysa koonfur galbeed ay culays badan soo saareen deegaanadan aan waxaan codsanay in ciidan la keeno. sidaas waaye waxaana rajaynaynaa insha allahu cadowgana in laga adkaadaan rajaynaynaa biidin ilaahi kariim.
warar ayaana soo gaaraya dhinaca kaloo sheegaya deegaanka goofguduud ee hoos yimaada degmada baydhabo in lala wareega al-shabaab ay la wareegeen dagaalana ay ka dhaceen bal xaalada naga sii deegaankaasi sida haatan ay tahay war?
deegaanka goofgaduud ee saaka aroortii hore waxaa soo weeraray nimanka cadowga ee khawaariista waxaana ku diriray ayagii ciidankii dowladda federaalka ee soomaaliyeed meesha joogay waxaa baydhabo oo gurmaday ciidanka daraawiishta iyo kuwa booliiska ee heer federaal iyo heer maamul goboleed. ilaahay idinkii cadowgana meesha waa la jebiyey dagaalkana waa loogu guulaystay gacan ku-haynta goofgaduudna ilaa hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada isgarabsanaya ee kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala cadowga meel walbu ay joogaan in saas looga adkaadaan rajaynaynaa insha allah.
waa tahay maadaama wasiirkii amniga aad tahay waxaad bal iga warantaa hadda sida ay ku socoto howlaha qabanqaabada doorashada waqtigeedii oo haatan kii ugu dambeeyey ee la wada qabsaday ama kula tahay inay ku dhici karto doorashada sidee hadda xaalku u yahay baydhabo?
annaka mas-uuliyaddana saaran oo xaqa noo saaran waxaa waaye sidii doorashada ay ku dhici lahayd si nabada intaasa mas-uuliyaddayna tahay haddaan nahay laamaha amniga hooshaasna taad saaka arkaysid oo aan dhahnay waaye in ciidan lanoo soo kordhiyo si aan u gadanno waajibaadkii iyo shaqada naga saaran doorashooyinka inaan gudanno waa waxaan dabannay in dowladda federaalka ay nala soo gaarto wax alla wixii ay heli karto. haddii annaka waaba yaabannahay haddii dowladda federaalka wixii aan ka dalbanno saaka ay dembi noqdeen oo dowladdii qaar ka mida ay leedahay ciidankii soomaaliyeed la rabay dalka iyo dadka inuu difaaco maashi lagay hadii dawladdu ay ka qaylinayso wallahi ma garan karno waxaan u aragnaa nasiib darro insha Allah waxaan rajaynaynaa annaka inay noqoto doorashada mid nabadgelyo ku dhacday inay noqotaan rajaynaynaa bidin Ilaahay kariim
wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen oo khadka telefoonka ee Baydhabo ugu warramayay Saare Cabdi Axmed halka kala socotana waa VOA
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliland iyo ganacsato shisheeye ah ayaa ka wada hadlay sidii maalgashi loogu sameyn lahaa Soomaaliland shirkan ayaa waxa soo qaban qaabiyay xafiiska wakiilka Soomaaliland ee magaalada Nairobi wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa shirkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad iyo madaxa xafiiska Soomaaliland ee Nairobi Baashi Awil Umar waxana jawaabta ku hormaraya wasiirka ganacsiga
shirkani waxa uu yeeyay waxan ku imanay dhowr wasiir iyo ganacsato badan oo Soomaalilana oo rablo inay interaction la sameeyaan ganacsatada kale ama kiinyan ha noqdaan ama kuwa kale oo international ha noqdaan si ay iyaga nafaantoodu ay partnership halka uga bilaabaan oo ay soo heshiis kale ula galaan dadka moogtahay dalaynaya inay maalgashadaan Soomaaliland
waxaad sheegtay inaad maalgelin dibadda u raadinaysaan Soomaaliland maxaa idin soo urgalay marka ilaa iminka
aad bay promise u tahay dad badan ba interest gareeyay khaasatan intii ay bilaabantay moogtahay DP World ee Barbara Port moogtahay ee ku dhawaaqday moogtahay inay Barbara Port la balaariyo corridor kana la dhiso waxa weeyaan moogtahay dad badan oo gudiyey dibad bale yaa interest gareeyay moogtahay jiiraanka ha noqoto dibadaha kale ha noqoto interest gareeyay inay maal gashadaan Soomaaliland diyaar la noqonahay shuruucina waa u dhantahay walo diyaarinay waayo shuruucaan laba kala baxo wax kasta waa diyaar waana soo dhaweynayna ganacsatada waxa u badan tahay Kenya iyo East Africa iyo kuwa kale oo moogta international labo daleen iyo Soomaaliland
sidoo kale waxay la taagan madaxa xafiiska Soomaaliland ee magaalada Nairobi shirkan maxaan ugu sheegi kartaa
shirkan wuxuu ahaa shir maalgashi oo jumhuuriyadda Soomaaliland ku qabatay magaalada Nairobi ma aha shirkii ugu horeeyay ee wuxuu ahaa shirkii saddexaad ee Soomaaliland ku qabatay dalka dibadiisa waxa ka horeeyay shir ay Soomaaliland ku qabatay sanadkii 2014 ee magaalada London
shirkaas
waxa laga hadlayay ganacsi iyo maalgashi sidii labada dhinac la isugu furi lahaa ganacsatada labada dhinac ay u wada shaqeyn lahaayeen loo xoojin lahaa trade ka Soomaaliland iyo Kenya
marka ma ganacsatadii Kenyaanka iyo kuwa Soomaaliland ba ka qayb galay mise waxa jiro dowlado ay kala soo qayb galay
maya waxa yimi shirkan ganacsatadu dad ganacsadeed tagnayd Kenya ha u badnaadaan shirkada Kenyaanki laakiin ganacsada international ajoobay European bachoge Chinese bachoge waxa joogay xubno ka socday go safaaradaha laftirkooda oo soo diray oo eegayay saxadaha oo iyaguna daneeyay in qaabkan ama investment forum kan halkan ka sameeynay mid la mid ah lagu sameeyay dalalkooda lagu qabto si shirkadahoodu ay u helaan fursadan oo kale marka mu ahayn mid ku kooban Kenya laakiin Kenya waxaan u dooranay because maadaama ay tahay xarun u tahay dunida oo marka loo eegayo ganacsi iyo marka loo eegayo diblomaasiyadba sababtaas aan u dooranay
wasiirku wuxuu sheegay in maalgashi dhinaca dibadda aad u raadinaysaan Soomaaliland ilaa hadda wax maalgashi oo rasmi ah la helay
waxa ay horta ka shaqeynayeen oo wadnay oo labada dhinac ka wada hadlayna waxa kamid ahay socodka dadka diyaaradaha in diyaarada Kenya ay soo imaan wada hadal u socotay xukuumadda Hargeysa dhaqso u bilowdo in isku xirka Mombasa iyo Berbera oo isaguna discussion loo socday oo aan doonayna in la sahlo waa jira socod laakiin socodkaasi noqdo mid la fududeeyo si ganacsatadu badeecadaha geeyneysa ay uga yaraato kharashka ama dhaqaalaha ay ku geeyaan meesha dabcan imanka Soomaaliland wax badan bay dibadda ka keensata waxaasi waxa uga jaban qofka inuu Dubai ka keenay inuu Mombasa ka keeno taasina waxa keenaysa caqabadaha hor yaalla waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka laga hadlayayna waxa kamid ah waxyaabahaas meesha lagu saaray
kaasi waxa uu ahaa madaxa xafiiska Soomaaliland ee Nairobi Baashi Umar wa Baashi Awil Umar waxana ka horeeyay wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad waxay labadaba magaalada Nairobi ugu warramayeen wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed subax wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa intaanan hees dabacsan oo aan idinku talagalay saakaan idin soo qabanna Xuseen Barre bal mar kale hanu xusuusiyo mid iyo laba ka mid qodobada warka caalamka ugu weyn Xuseen
maasirid casha ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay weerar la beegsadeen qaar ka mid ah taageerayaasha Al-Qaacida ee dalka Liibiya, halkaas oo ay ku dileen 11 ka mid ah argagixisada. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa shaaca ka qaaday in duqaynta lala beegsaday meel u dhow degmada Al-Uwaynaat ee dalka Liibiya, halkaas oo ay ku dhinteen 11 ka mid ah xubnaha argagixisada ee taageera Al-Qaacida. Sidoo kale waxaa weerarkaasi lagu burburiyey 3 ka mid ah baabuurta dagaalka ay leeyihiin garabka Al-Qaacida ee dalalka Maqribka. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inaanay wax rayid ah ku dhiman duqayntaasi. Weerarkan ayaa noqonaya kii saddexaad ee ciidamada Mareykanku ay la beegsadaan garabka Al-Qaacida ee ku sugan dalka Liibiya. Wasaaradda Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaa weydiisatay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka inay kordhiso joogitaanka ciidamada militariga Mareykanka ee ku sugan xadka Mexico sanadka soo socda. Wasaaradda Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaa codsatay 45 maalmood oo dheeri ah oo ay joogayaan ciidanku, kaas oo siinaya ilaa ugu yaraan dhammaadka bisha January. Waaxda difaaca ayaa la filayay in ay ogolaato kordhintan. Ciidamo geynta xuduudda ayaa ah ama la filayay in ay lasoo afjaro ugu dambeynta December 15-keeda, laakiin afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku sheegtay hadal qoraal ah oo ay soo saartay Jimcihii in khatarta ka taagan xuduudda koonfureed ee Mareykanku ay u baahan tahay in joogitaanka ciidanku ay sii socoto. Qiyaastii 5,600 oo ciidamo howlgal ah ayaa hadda taageeraya xafiisyada xuduudaha Mareykanka iyo Mexico ee gobolada Texas, Arizona iyo California.
aad baad mahadsantaa Xuseen, inkastoo cunaha ku xiran yahay saaka waad hirgabsan tahay heesta noogu luuqay ku dhimaaya hase ahaatee, bal heesta dhegeystayaasha u sii deyn lahayn, bal noo soo qabo.
Waa heeska uu nagu luqayo Caasha, fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo Buur Xakaba. Hakaba Banaashe iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo idinka imana salaanta af Soomaalka v o a tan iyo intan dib u kulmi doono. Waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.